ililu na viu walingala. Yulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iyepo na sango na lokota la lingala utulu laka la Amerika wana Washington DC mbote na bino baso mpoko ilamu mpebo yi bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Basoda basika kama minei ya ikolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia oituka ya Ituri.
Mwoni ndenge kuzaya kusala hao. Kuzaya kusala na kimia, section battlefield. Ndenge nini, sekso, soki, ekoti, na nani enemi, na lini enemi, sous le feu, bakosala nini.
Bakonzi ba ekolo Burundi mpe ba ekolo Kongo Demokratiki ba sali boyokani pona kosunga basi ba salaka mumbongo.
Kobanda lelo, ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu. Kobanda lelo, ba kobanda kolekisa biloko na bango, oyo etali biloko ya kolia, oyo euti awa epana biso na Kongo, na biloko ya kolia, oyo euti na Burundi.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Yves Kisombe oyo wazami na Kinshasa akopesa biso makanisi maye na lolenge misalami ya etagerin roge de la justice to misalami ya bosembo ye mizali kosalema mikolo miye wuto mikolo mileki ebandaki makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kati ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump azali kokoba kobimisa nkombo ya baye bakozala na mbula matali na ye.
Lelo mokonzi oyo aponami na maponami awa na ekolo Amerika abakisi kombo esusu mpe baye aponi kino sika ezali baye lingomba lia ye ya barepublikain kati na bango Marco Rubio senateur ya Floride oyo akoki kotiama na ebonga ya senateur ya secrétaire d'état mukambi ya misalami ya mapaya ekolo Amerika. Marco Rubio azalaki kotelemela pe atelemelaka mingi ekolo Chine pe a sengaka etumbu pona Iran. Donald Trump asakoli pe kopesa makambo matali bo koti wa bapaya na ekolo na maboko Tom Homan oyo apesami etinda ya kotia na misala elaka ya kobengana bituluku bya baye bakotaka na mayuya na ekolo ye.
Washington elobi emitungisi makasi na botamboli likolo na botamboli likolo lia batele misi bitumba na monyokoli ya ekolo Kongo Demokratiki mpe esengi na Kigali kolongola mampinga mayango na mabele maekolo eye.
Molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika Matthew Miller alobi yango na liyebisi libimisamaki pe litiamaki manzaka o mokolo mwa mosala mitano moleki. Alobi États-Unis e kundoli mbela ezalaki kobwaka uta kala na Rwanda po ete ilongola na kozela te na ekolo Kongo Demokratike basali bayango banso pe bisalili binso bya mampinga mayango atako ba système ya missile sol air pe esengi yango kotika kubungisa système GPS e lobby na siki Matthew Miller Kigali na Kinshasa ba cheki manzaka na boyokani ya boteli misi bitumba wa mokolo mwamini ya sanza ya mwambe na Luanda na Angola mpo na kimia ezonga na ndelo ya bitumba kati isika batumbuki ba M23 baye Rwanda epesaka maboko bazonga bitumba na ituka ya Nord Kivu epayi ba botola bitando minene ya mabele uta 2021 Matthew Miller alobi ete M23 isengeli kotika bitumba na kozelate epe komilungula bisika ezua na territoire ya Walikale. Matthew Miller asengite ete Kinshasa etika kosala elongo na batumbuki ba Rwanda ba FDLR ba ye ba pisama etumbu na ekulu Amerika pe na ONU. Mposo moko moko kisika ba ministre ba ekolo Kongo Demokratika na ya Rwanda ba kutanaki na Goma na Nord Kivu pe bandimaki lotomo ya kotosa botelemisi bitumba.
Lipinga lia ba kelimibeko zomi na moko ya ekolo Kongo Demokratiki bazali utolelo na Uganda na itinda ya kukulisa boyoka nikati na bikolo mibale.
Lipinga liango likambami na mokelimibeko Lambert Mende pe liko sala mosala mwango na bulai ya mposo moko na Kampala ba kukutana na masulu na baninga babango ba kelimibeko ba Uganda. Lambert Mende alimbolaki yambo na kukindi na Uganda iti zali opo na kuluka kuyeba ndenge mampinga mabikolo mibale masengeli kosala elongo na bitumba na batumbuki ba ADF nalu na monele ya ekolo Kongo Demokratika.
Na COP 29 Royaume-Uni epesi dolar million pene na zomi na mibale na ntina ya kopesa maboko na bolukiluki ya zebi na basin to etando ya ebale ya Kongo.
Secrétaire d'État ya Grande-Bretagne na mambi mabapaya David Laminde a sakolaki yango na likita liye lizali kosalama na Baku na Azerbaijan. Lisungilie lisengili kotombola liboke ya baye tuka ya na maimatali bolukilukito ya siansa pe kuyikisa makasi na makoki makolukaluka mpo na kopesa boyebi na bobateli zamba enene na basentu itando ya Kongo. E kosalama na nzela ya mabungisi ma Grande-Bretagne ya misalami ya zamba po na basin ya Congo to CBFA.
Bakambi babale ba mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki ba pesa mi lokumu na ekolo France.
Na milulu misalamaki lubululeki na ambassade ya France General Christian Dayuel chef d'état major tomotomulu ya Bukingi ya mampinga elongo na lieutenant général Ntumba Biamunda ya maison militaire ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ba pesa maki palate ya lokumu na balakisi bilungi ya mampinga ma France ba konzi babale ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki batombolami bo ba chevalier de l'ordre national français po na kolakisa mpiko pe boyebi mosala na bango.
Ekolo Rusi e sangisaki hibayi Afrika baike na likita na suchi po na koyokisa makasi bokonzi na yango na kontina eye.
Ezalaki po na koyokisa makasi ma bokonzi na bango Kremlin e laki na suka na yango na suka na mposo moliki lisungi ya makasi penza na bikolo bya Afrika na mokili moye mokomi na ngambo mingi elingi kokonza ba kelimi sala bia ekolorisi bazali koluka kobanda kozwa makili epi makambo mantalo masusu na bikolo lukola Congo Brazzaville Angola Zimbabwe Nigeria Ghana Guinée epai misala miike misala maka utu kala na Russie.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka na Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basoda basika kama minei ya ikolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia uituka ya Ituri balengelami kotindama kosala bokingi kati na bakima bitumba mpe na ndelo ya mboka na Uganda. Eric Asmusi.
Mate ya mango mapesa maki na balakisi ma ONU mpe bayi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik. Na suka ya mate ya mabango, basoda baye basika bazalaki kuyemba mpo na kulakisa esengo na bango liboso lia bakonzi babango. Mukambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka Ituri abasinga ki koboya kobeta masasi na bozangi ntina. Tulanda lieutenant général Lubuyonka Shamajoni.
Nini ifobo beta masasi eloko wana bomitia na mutu parce que soki boyebite na tere oyo basivile bakokufa non seulement basivile bakokufa na baninga na bino mpe bakokufa. Pourquoi? Parce que Borobi est la cobeta massacité. Quand engager un ennemi, Bomoninde vous a consacré la Kinya, section Battleville, Dengenini, section Soki, Ekoti, la ligne ennemie, la ligne ennemie, sous le feu, Bagosanin. Nayoki Kamutunambino Moko, chef de Kenya Zolo. Soki Zolo Bate, a ébissé.
Muyangili ya Etuka ya Ituri abianga kimpe ba soda ba yeko bate la ba refugie mpe ba deplase to ba yeba kima bikolo biebango mpe ba kima bitumba katina mboka. Tulanda lesusu gouverneur militaire ya Etuka ya Ituri lieutenant général Lubuyonka Shamajoni.
Boko sala perepere na ba civil na ba refugie na ba deplase na ba refugie pe parce que ba refugie ba ya fronte. Il faut vous respecter Bango. Il faut vous Bango. Il faut Tangui Kosa Bango. Ce qui va monibino, va le dire à Tobiki. Va sauter la bise au Bazawana. Voilà pourquoi vous avez qu'il y a un centre d'instruction. Place Wana, va la Kisibino Nengenini, Yakosala Moussala, les premières. Je peux dire la première formation. Bon ça, il y a une place pour vous qui est suivi, vous comme il va sauter.
Baï souhaité civil ou Etuka, ya Ituri, ba yebisi na ba soda ete, ba batela ba imboka, kasi, ba nyoko le bangote. Tulanda mbokambia unadi, lisangalie lisangisaka ba kabila nyonso ya Ituri, Michel Witamani.
Toko senga na bango, ba tosa population, pe bango ba kolabore malamu mingi, na kanisi kimia eko koko eko kikozonga na kati na itando na biso ya Ituri. E toko senga pe na mokonzi ya mboka a travers gouvernement na ye madame Judith Suminwa po ete bango ba dote bango na makoki oyo esengeli pona kosala mosala na bango kopesa bango moyen si le plan financier bafuta bango pe malamu ba pesa bango pe ratio malamu pote bako batungisa population te.
Matia Mae Masuki Samaki Lobby na Kon Rwampara na Oueste ya Engumba Bunia. Erika Smwisi Bunia pona lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba ekolo Burundi pe bayi ekolo Kongo Demokratiki ba sali boyokani pona kosunga basi basalaka mombongo kosala mosala mwa bango na bopete kati na bikolo babale. Jérémy Kuima.
Bakonzi ya mboka Burundi na Republique Démocratique du Congo ba bandisaki na Gatumba mpeka vimvira oyo kangisaka Burundi na Republique Démocratique du Congo programme oyo ezali na tina ko faciliter commerce transfrontalier esungami na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est na ya Sud komesa na tina ya kopesa makoki bana basi ko sala mombongo ya biloko biutaka na bilanga kukati sandelo mpe ezali kolandela mana PFC Ijal. Mululu moye mozalaki kosale mana tango oyo Assemble General ya bakonzi ya bikolo mambre ya komesa ezalaki kosale mana Burundi okutani ya ministre Julien Paluku ya Congo atali mambi ma mombongo na mboka ya bapaya na Chantal Nijimbere ya Burundi babandaki mosala yango. Clarisse Barichako mokambi ya ba femme commerçante na molonga ni na ye furavu milia ongamba ya Kongo basengi ete mikakatano miye misale manoki toyoka bango tozaki na pasi mingi ya kokati sandelo toki tozali na biloko oyo eutaka na bilanga na mboka Burundi tope oyo eutaka na mboka Kongo kasi tokanisi ete likita oyo esili kosale sema ekosalisa biso kosilisa makambo nyonso. Ministre ya commerce et industrie na Burundi Chantal Nijimbere asengi na ba Burundi bamipesa na bilanga mpo na koluka nini bakotia na Congo kati na biloko tuku motoba na motoba biedikoki kokota bona mboka mopaya kozanga kufuta mpako tomo yoka tosengi binu ete kosala manso po bozwa biloko oyo bokoki otia na mombongo po bozwa mbongo na Republique Democratique du Congo. Jile Paluku, ministre ya commerce exterieur ya Republique Democratique du Congo andimi ete boyoka ni boye bozali mpona kosunga ba komesa oyo bakati sakandelo ekosalisa bilenge mpe basi kozwa misala. Projet de facilitation intégration du commerce dans la région des Grands Lacs mwana mboka Emmanuel Mpweto alimboli tomo yoka
ime wana elingi koloba boye kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana Sud Kivu kobanda lelo bakobanda kolekisa biloko na bango oyo ekali biloko ya kolia oyo euti awa ipana biso na Congo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi bakobanda kolekisa yango tant que bafuta bampako
uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Alina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Yves Kisombe oyo azwami na Kinshasa akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya Etat Généraux de la Justice to mambi mabosembo miye mizali kosalema wuto mikolo mileki na Kinshasa tolanda.
Mbote ndeko Yves Kisombe na kozonge la uzali na ekolo Congo Demokratiki ya mbote toko ba na masolo na biso oyo tozali kosola lelo meka ko se presente pa ya bato bazali kolanda biso bayeba Yves Kisombe azali nani.
Nazali mwana mboka Congo nazali avoka na baro ya Kinshasa Gombe nazali moko ya bayi politique ya mboka na biso nasali deja mbula tuku mibale koleka na politique na banda na MLC nazalaka porte-parole ya MLC na bimaka député national na joa pe ngolu ya kozala vice-ministre des affaires étrangères ya mboka na biso atako gouvernement Sami Badibanga umelaka te kasi toza toujours na souci ya peuple congolais kosala lela et qu'on salisse un peuple congolais na cadre ya mouvement politique et citoyen oyonga na zokamba kombo nango sursaut patriotique to telemaka pona ekolo pona mboka pona peuple congolais et na zape kosunga ministre d'état ministre de la justice mwana mboka azali elenge maître Constant Mutamba elenge kasi déjà a colli la politique pour avoir une expérience mon conjambo capesa qui est confiance pe le coup nous il a co-diriger secteur et la justice à niveau à gouvernement nana zosunga et pe wana comme expert comme porte-parole toza wana toujours na cadre ya kosale la pe kosali samboka na biso
matondo mingi ndepo Yves Kisombe to yebi que bozali na ba travaux banda mikolo mileki o tobegi état généraux de la justice mon Mboka Zalaki wana, maître Constant Mutamba, ministre d'État en charge ya justice, pe garde des sceaux, Azalaki wana, a salaki discours ya moulayi, o batunyo sotou ba betaki mamboko, meka koye bisabiso, yo zali wana, lokola moko ya bato bazali na état généraux, ezali ko tambola ndengeni nisikoy.
Ezali ko tambola malamu, état généraux ezali sika ya makanisi, ko kabola makanisi, pe ko tchama yele, pona ko bongisa likambuna, secteur songolo pakala awa na justice eza ko solola eza ko kanisa eza ko chama yele kasi simana yango ebungi musala esalama bandeko msusu bakolo ba eza ba réunion lisusu Congo ba réunion ba réflexion, ba papier, tout ça, ba discours. Kasi yango nde mboka na biso esengeli nango kaka te, eza na posa penza ya mbongwana na ndenge ya misala. Alors, justice ya mboka na biso eza malade, bongi nanu kotya mayele ko réfléchir, ko kanisa yango malamu, mokonzi ya mboka ye muta liboso alobi na mikolo eleki ke justice ezobela ebongi ezwa ba traitement ya makasi. Justice na biso eza malade, ya corruption, ba trafic d'influence, ya da injustice, ba magistrat misusu bazosala musala malamu te. Zoka justice esalemaka na kombo ya peuple congolais, mais mutu akozala aza congolais lelo, mais justice na ye konyokola ye kolieka, soki mutu wana otie na États-Unis to na mboka mosusu na Europe to na Afrique, bakobatela ye kolieka. Lelo soko ozwi problème na parquet, oza citoyen congolais lokola biso nyonso awa, oza na mutu moko ya kobimisa yo te, ya kotya o poa na problème te, na bapasi ya mboka na biso, ata na poto, ata na États-Unis, $5,000 eza mbongo ebele, bako lia yo mbongo lokola $5,000 yo simple congolais, ozwaka tango mosusu salaire kutu o batu bazwaka na bamboka ya kitamine ne kuna te. C'est eza terrible. Okoki kozwa problème na parquet na mboka na biso te, na justice na mboka na biso te. Bako benda yo, bako silisa yo makila. Eza malamu te. Ebongi quand même ke biloko wana esila. A part ba injustice kili kili. Nzo kande na ndenge ya maloba pe ya makomi, justice esalemi po ebate la batu. Kasi justice akoma monyokoli ya batu.
Ndeko Yves Kisombe,
uza na problème na justice eza mabe na Congo. Ah. Yango wana tolingi makambo wana esila ba Congolais ba koka kobika pe na justice na bango.
Ndeko Yves Kisombe, nalandaki Maître Constant Mutamba, ministre d'État, tango azali kukumisa mokonzi ya mboka, kutondo mokonzi ya mboka butondi na ndenge asali ete misala uyuyu ya ku ya etage de Salema, alobaki justice ezali pona ezali ko sala musala pona peuple. Justice esalema ka pona peuple, kasi justice ezalaka rendu au nom du chef de l'État, au nom du président de la République. Est-ce que vous comprenez qui a mon dernier mot nangai?
Non, c'est-à-dire que justice est pesamaka na kombo ya peuple, hein? Elle est rendue au nom du peuple, hein? Attends, na bamboka nyonso na ba États-Unis, na bamboka nyonso justice c'est ça ya peuple, hein? D'ailleurs, au monde a quand même na États-Unis balobaka le peuple contre tel, hein? Donc l'état de tel ou le peuple contre tel. Donc, c'est-à-dire que ils ont un kombo ya peuple, mais ils ont exécuté tant ou et commis un niveau ya ko sale lango ndenge mokano ekuriaki balobi te yo bako botola yo eloko yo na kombo ya justice na kombo ya peuple congolais. Bato ba okene ko botola yo to bato ba okene ko zungisa yo par exemple na ndafu na lopango songolo pakala bako sala ngo na kombo ya mokonzi ya mboka. Ça exécuté na kombo ya mokonzi ya mboka.
Ah na matondo mingi ndeko Yves Kisombe, lengo limbole libiso ya ngobongo eza malamu mingi. Alors to yoki deja kuna ndenge bozo sala ba travaux mwa nungu nungu eza kobima to yoki inter syndical ya magistrat ezali kokoma koma te ya dysfonctionnement makambo ezo tambola malamu te et puis bakomi kobanga deja outcome résultat ya ba états généraux. Est-ce que bon il y a quelque chose qui se passe là-bas qui essaie un peu ezo tambola la malamu te Yves Kisombe?
Bon, au moins justice c'est le seul secteur kaka moko ya mboka te. Ba état généraux esalemaka na ba période mosusu na ba secteur mosusu. Awa eza kaka ndenge ba état généraux ezalaka, eza ko sangana ko vanda na mesa ko kanisa pe ko pesa mayele. Pona ba solution, pona kotala to uti wapi, toza wapi, tozo kenda wapi. Alors na yango tumoni ba magistrat basali communiquer balobi baza ko attaquer bango mingi bango moko na kati ba attaquer ministre pona boye na kutu na tina kokota na ba detail wana ti pona boye ko salela ba déclaration na bango publicité, mais naza na message kaka ya kimia mutu soki atengami po wana ba magistrat batengami moke. bazan na kati ya etat generaux et bon ite basa la communiqué pour na biso eza mwa ba ba makambo moko eza na se wana eza malamu te toyebi ke tango mosusu pe influence hein ya epai boye ezalaka pona ko combattre réussite ya ba etat generaux wana eza mabe eza omoni il faut kotala intérêt ya justice intérêt ya ba congolais ya justiciable et bongi te kotala kaka intérêt na bino ba magistrat tozana respect na ba magistrat tolingi kimia tolingi kosolola na bango c'est-à-dire gouvernement na ba magistrat baza surtout ba juge baza indépendant ils ont pouvoir judiciaire ba magistrat parquet bango baza quand même na respect na boto si a kopé sa ministre à justice pour azali kolo na bango mais au moins moi limemia ezangi na mikanda na bango ko attaquer ministre ezan malamu te hein mais tozana posa ya ko bakisa hein mafuta likolo ya moto te kasi ko chama mai pona ko boma moto to ko bi moto mais ezan mabe bakingi yango dérive corporatiste c'est-à-dire batu oyo bozota la kaka intérêt na bino en tant que batu songolo pakala donc en tant que ba journaliste toi en tant que ba magistrat toi en tant que non il pouli totala intérêt ya batu nyoso mokanda wana ba déclaration wana ba sali za malamu te pona le ministère à justice mais toza na na tina ya kimia misala e continuer na ndenge elongo bani
ndeko yib kisombe omoni mikakatano ya ministre Constant Mutamba na ba magistrat en général e banisi kote bani bana mikolo liki to likia ki ete ndenge beta generaux ezali kosala mabuye boyokani kokota kimia ekokota harmonie kokota po misala ya justice ya bosemo na Congo etambola kame malamu pona kosunga non seulement mokonzi ya mboka mais kosunga pe peuple bayimboka bangunya surtout ba bénéficier na misala ya justice ndenge nini ko résoudre vraiment crise oyoyo ezali ko kabula ba magistrat na ministère ya justice selon yo
na kopesa we ya no na kokenda kaka na niveau ya ikolo koleka donc et pas mokonzi ya mboka asangisaki ministre ya justice na batu ya justice oyo ya pouvoir judiciaire donc conseil supérieur ya magistrature batu bamonaki na bilili mokonzi ya mboka asangisaki ba responsable wana ya justice ya mboka na biso ezala na niveau ya gouvernement na ba misusu apesi bango mitindo basala mosala na ndenge ya tina ya peuple na ndenge ya tina ya justice batyananu na se ba intérêt na bango basangana bayokana bayeba kosolola kokoso ekoki kokozanga te bayeba nde kosolola yango ministre d'état ministre ya justice alandi obe nzela wana oyo mokonzi ya mboka apesi bango bakenda kasi omona nungunungu ekobima na niveau ya basyndikat ya bamagistrat wana eza malamu te po magistrat suprême chef de l'état oyo aza garant ya bon fonctionnement ya ba service nyonso ya l'état ya ba institution nyonso asa apesi mitindo botambola boluka solution botambola elongo boluka ba solution botika koswana alors nakanisa mabe ewuti nde kote wana na communiqué wana eza malamu te tolanda ndenge mokonzi ya mboka alobi tosala po susi na ye eza résultat emonana mpona peuple congolais corruption ekita to pe esila na justice congolais apanga lisusu justice te kasi justice ebatela bana mboka
matondo mingi ndeko Yves Kisombe mpona ngonga yo zwi ya kosola na lolaka la Amerika Yves Kisombe uto lolaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo na voalingala.com yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso matondo mingi na bai bapesi biso mapoko na nzela ya masini ezalaki bongo Leonel Gaima pe Andre William tolobelaki mingimingi basoda basika nkama minei ya ekolo Congo Demokratiki basilisaki mateya na kan Rwampara na Bunia na etuka ya Ituri tolobelaki mpe lisusu bakonzi ba ekolo Burundi mpe bai ya ekolo Congo Demokratiki basali boyokani mpona kosunga basi basalaka mombongo Ndenge na robaki boku kikolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux lokola Facebook na YouTube viwalingala botika la malamu nde tokutani susu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka l'Amérique awa na Washington DC boboto ko mabota mabino.